Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i koordinator odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, služio je na dan svetih novomučenika jasenovačkih u petak 13. septembra 2013. godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetim novomučenicima jasenovačkim u Jasenovcu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i u organizaciji Srpske patrijaršije, treću godinu za redom na dan svetih novomučenika jasenovačkih grupa poklonika iz Beograda bila je na poklonjenju ovoj velikoj jasenovačkoj svetinji. U arhipastirskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranim vjernicima, njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan je govorio o našoj osveti u kojoj nema osvete, u kojoj se svi obnavljamo i postajemo onakvi kakvi želimo da budemo. Onaj koji će u drugom dolasku da nas sve preobrazi i izvede sve mučenike i koji će biti sud i svjetlost svijetu. Pa poslušajte opširni izvještaj novinarke Danijele Stevanović koja nam se javila iz Jasenovca.
U Jasenovcu se okupilo nekoliko stotina vernika iz Jasenovca i okolnih mesta, kao i poklonika iz Beograda i Banja Luke, kako bi u liturgijskom sabranju proslavili svete novomučenike jasenovačke. Na mestu nekadašnjeg logora, kod spomenika svetim žrtvama, služen je pomen za više od 700.000 stradalnika. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja manastira Jasenovac načelstvovao je episkop Slavonski Sava uz sasluženje episkopa Lipljanskog Jovana i Bregalničkog Marka i sveštenstva i monaštva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve uz prisustvo monahinja Fruškogorskih i manastira arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Prazniku je prisustvovao i direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojević. U svojoj besedi vladika Jovan kaže:
Draga braćo i sestre, braćo i sestre, danas smo u Evanđelju čuli reči koje govore o tome kako se ide za Hrista. Ako neko dođe meni i ne mrzi oca svojega i mater i ženu i decu i braćo i sestre, pa i život svoj ne može biti moj učenik. I ko ne krsti, nosi krsta svojega i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik. Kada je to Hristos govorio, govorio je svom narodu, narodu starozavetne crkve, staroga zaveta, prve crkve. I svaki je od onih koji ga slušali imao samo jednu sliku tada pred sobom. Jednog jedinog pravednika koji je toliko zamrzao sve osim Boga živoga, da ga je Bog živi uzneo na svojim ognjenim kolima u nebo, učinivši ga svojim večnim učenikom i sledbenikom, svetiteljem, ali i svojim poslanikom koji obitava među nama na zemlji nevidljivo sve do onih dana kada će doći Hristos ponovo i tada će on, prorok, sveti Ilija, biti i preteča drugog dolaska Hristova. Ko je dostojan svetog Ilije koji evo već hiljadama godina s nama obitava sa našim grešnim ljudskim rodom, nadzire nas, posreduje za nas pred Gospodom i njegove riječi prenosi dostojnima, blagoslove, prisustvuje svim činovima našeg života kao neki sveopšti ljudski anđeo čuvar koji povezuje dva zaveta, kao što se pojavio i na gori Taborskoj da posvedoči da je Gospod onaj istiniti, onaj koji blista praiskonskom svetlošću koja je zablistala u dan stvaranja kosmosa, stvaranja sveta i stvaranja roda ljudskog. Mnogo vekova kasnije u oči preobraženja 1942. godine na poklanoj, ispražnjenoj, mučenoj kozari hodio je jedan pesnik i mučio se da pronađe reč. Da pronađe reč koja bi iskazala ono što je kozara podnela, videla i saznala u to strašno leto 1942. godine. 60.000 kozarčana odvedeno je, rasuto po logorima, rasuto po zemljama gdje su robovali, rasuto po stratištima, rasuto u zatočeništvu i rasuta kozaračka djeca čak po porodicama koja će učiniti da ona nikada ne saznaje da su djeca kozara. Hodio je pesnik po grobovima, hodio je po urvinama, čekajući praznik preobraženja, onaj najveći kozarački praznik kad se svi okupimo oko Muštanice i svetoga đakona Avakuma Teodora Komogovinskog, tražeći im i kaže pesnik, kaže, tada u meni puknuše dva i od Ilije i kraj mene stade neko kao sa blagodatnom pogačom nečega iza mene i kaže, počeše teći iz mene reč. I koje su to bile reči? Evo ovdje napisane na dveri. Mrđane, Đurđevdane, Srđane, Mitrovdane, Mlađane i Lindane. Iliju priziva onaj koji gleda pokolju, koji gleda pokoru, jer priziva drugi dolazak Hristo i kaže on, evo ga dolazi, on čije su oči večnost, kome je Rusija kosa grgurava, dolazi on praće mnoštvo anđela i to je naša osveta. To je naša osveta, kozoro. To je naša osveta. Osveta koje nema osvete, osveta na kojoj se svi obnavljamo, preobražavamo, ostajemo onakvi kakvi želi onaj ko će doći u drugom dolasku svome, da nas sve preobrazi, da izvede ove mučenike koji će biti tada sud svijetu, sveto svijetu i krajem jednom svijetu kakav jeste, a mi ćemo se sa njima pridružiti carstvu onoga zbog koga su zaklani Hristu Bogu, kome sa ocem njegovim svetom svijetom. Slava Bogu.
Mesto Jasenovac, nastanjeno stotina kilometara jugoistočno od Zagreba, slovi za najveći srpski grad pod zemljom. Logor Jasenovac, koji je činio sistem od više logora na površini desetine kilometara, bio je fabrika smrti za Srbe, Rome i Jevreje, najveći koncentracioni logor u nezavisnoj državi Hrvatskoj za vreme Drugog svjetskog rata. Poznato je da su se čak i Nemci stideli monstruoznosti ustaških zločina. Masovno stradanje našeg naroda nosila je samo jedna optužnica – pravoslavni Srbin. Jedino ovdje je postojao dečiji logor. O ovom genocidu svedoči rečenica ustaškog zapovednika čitavog sistema koncentracionih logora Maksa Luburića, koji je jednom prilikom 1942. godine izjavio: I tako smo vam mi u ovoj godini ovdje u Jasenovcu poklali i više ljudi nego Osmanlijsko carstvo za cijelo vrijeme boravka Turaka u Europi. U svojoj pastirskoj reči vladika Marko podsjeća na carstvo nebesko kao cilj ovoga života, ukazujući na krstonosni put kojim nas sveti mučenici vode u život večni. Biti hrišćanin je ljubiti i u ljubavi postradati za Hrista i idući za Hristom, prvim mučenikom.
Draga braćo i sestre, dolazim ja iz Makedonije, gde nije mnogo možda različita situacija nego ovde. Teška je situacija i kod nas. Verovatno svi već znate, naš arhijepiskop je u zatvoru samo zato što je hteo da bude u jedinstvu sa svim pravoslavnima u svetu. Došli smo da uzmemo blagoslov iz ovog mučeničkog mesta, iz ove mučeničke eparhije, kako bi njihova krv bila seme za novih hrišćana, kao što je to i do sada bilo u ovim 20 vekovima kako crkva postoji. Naš primjer je naravno, naš uzor je Gospod Isus Hristos i naravno svi oni koji su uzeli krst i posljedovali njega i dostigli carstvo nebesko. To nam je cilj, draga braćo i sestre, ovdje na zemlji. Da prođemo kroz ovaj život, da zadobijemo carstva nebeskog, a ne možemo to ako ne ljubimo. Ako ne damo sebe u ljubav Hristovu. Vidimo, pre neki dan smo slavili Svetog Jovana Krstitelja, kome je bila glava odsečena radi pravde. Ali vidimo kako istorija pamti priroda, kako istorija pamti one koji su bili gonitelji crkve i pravde, a kako crkva slavi mučenike, kako slavi Svetog Jovana Krstitelja i kako slavi sve one mučenike koji su prolili krv svoju za pravu veru. To neka nam bude svagdar, neka nam bude u mislima, to neka nas vodi ka Carstvu Božjem, bez obzira koliko oko nas bilo ljudi koji nas mrze, da mi pokažemo našu ljubav, da reflektiramo ljubav Božju, pa možda će i neko tako da se prosvetli, da spozna pravi put, a to će biti radost na nebesima, jer kaže Bog, veća je radost na nebesima za jedan grešnik koji se kaje, nego za 1000 pravednika koji nemaju potrebu od kajanja. Neka sve vas, draga braćo i sestre, Bog blagoslovi i neka izlije veliku blagodat na ovu eparhiju mučeničku i na sve vas koji poštujete ove mučenike, koje se njima molite. I na kraju, evo, želim da prenesem pozdrave i blagoslove našeg arhijepiskopa koji je u tamnici i svih arhijereja i celog naroda u Makedoniji, crkvi ovoj eparhiji, ovoj mučeničkoj eparhiji, i neka Bog da se češće susrećemo i da nam i vi dođete, da bar malo uzvratimo na vašu ljubav i na vaše gostoljublje, da zajedničarimo zajedno svi u jednom telu Hristovom i da budemo naravno zajedno sa svim učenicima, sa svim svetiteljima u Carstvu Božijem, koje očekujemo da dođe sada i uvek i u vekove vekova.
Pre 3 godine, a posle dugih decenija, verni naše svete pravoslavne crkve krenuli su put dužnog odgovora svetoj žrtvi predaka na poklonjenje. Ovi pohodi sretanja u Hristu sa najsvetijima iz roda našega utiru put nezaborava da ovo dostojno sećanje bude plodno seme budućeg naraštaja srpskog pravoslavnog naroda.